Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan vam želim in seveda povabljeni k spremljanju našega programa v naslednjih minutah, pa ne le k spremljanju, ampak tudi k dejavnemu poslušanju in tudi k kuhanju. Namreč, tudi danes smo se oglasili pri sestri Nikolini. Dober dan vam želim, sestra Nikolina.
Lep dober dan.
Ja, je že tako, da je tudi zima prišla v naše kraje, mrzlo vreme, tudi oblačno in najbrž ne bomo zdaj kakšnih lahkotnih jedi kuhali v tem zimskem času. Bodo tudi jedi take, da nas bodo že malce pogrele same po sebi.
Ja, si bomo kar zaželeli malo krepkejše jedi oziroma nekaj konkretnega, vročega, da nas res ogreje in da majhno energije. Zato bi danes imela kot predlog jedilnika eno ječmenčkovo juho z gobami, sicer se kaj druga da lahko, ne? Ampak je tudi ta zelo preprosta, če je malo gob na zalogi, se da lepo pa hitro pripraviti. Potem za glavno jed bi pa lahko bila ena krepka mesna jed celo, to so bržole z čebulo rečeno, potem ena krompirjeva zloženka z zelenjavo pripravljena, nekaj solate za osvežitev, kakršna je pač na razpolago v kateri družini doma, kjer imajo vrtove, sigurno je od endivije do radiča, raznobarvnega celo. No pa še eno sladico bi rekla, vsaj recept, pa se bo mogoče naredilo lahko takrat, ko bodo kakšni beljaki na razpolago oziroma ostajali, pa se lahko tako koristno uporabijo.
Dobro, torej nekaj najbrž za danes, za beljake pa morda bomo očekali kakšen dan, ko bomo kaj drugega pripravili in potem naredili tale beljakov kolač, kaj ne?
Ja, seveda, ko bo se nabralo jih nekaj, vsaj za en kak deciliter, mogoče pa jih je dovolj, to je enih 5 beljakov, mogoče kaj več, od te količine bo tudi odvisna tista obseg, velikost sladice seveda. Pa, če se da nekaj peče, kjer beljaki morajo ostati izven tega testa, pa se daje tudi zamrzniti in drugič se še nabere oziroma ostane, se to združi in je mogoče ravno pravšna količina, da se lahko ena enota tega naredi, ker je zelo enostaven recept, ni vezan za 10 dek beljakov ali pa za 2 deci in podobno tem meram, pač koliko imamo in iz tega lahko naredimo. Tu je ena prednost tudi tega recepta.
No, do tega bova seveda počasi prišla, do sklepa današnje oddaje, začela bova z juho, medtem pa seveda bova nekaj trenutkov namenila vam, drage poslušalke in poslušalci, da si pripravite papirje, kakšne zvezke, kjer boste, kamor boste lahko vse skupaj zabeležili. Torej, prva jed, ki jo bo danes pripravila, je ječmenčkova juha z gobami. Sestra Nikolina, najprej morda se ustaviva kar pri sestavinah.
Vsekakor potrebujemo ješpren ali pa ričet, tudi rečeno, so imena, na katera eni bolj razumejo oziroma prej vedo, kako je, kaj je. In tega bi rabili kar en tak jogurt v lonček, bolj ali manj poln. Potem za liter in pol vode je mišljeno, mogoče kakšna juha, kakšen deci juhe vključen, lahko še, ki je v hladilniku, da se porabi. Od zelenjave je vsekakor tudi en zajeten korenček primeren. Seveda, ker so pa z gobami, je pa dobro, če je približno 20 dekagramov svežih gob ali pa vsaj ena pest, nekaj suhih lahko, nekaj, ali so blanširane, ali so v skrinji recimo. Zdaj, začimba je pa vsaj timijan, česen, lovorjev list bi dodali, solimo tole juho. Rabimo pa tudi, da začinimo gobe, katere bodo dale tisti polni okus jedi, pa seveda bi žlico do dve olja, eno srednje, debelo oziroma manjšo čebulo prej, potem pa nazadnje še peteršilj. To so sestavine, s katerimi bi sestavili eno tako ričetovo juho z drugim priokusom.
Gobe naj bodo sveže ali lahko že vzamemo tiste, ki smo jih dali v skrinjo?
Katere so trenutno na razpolago? Če slučajno so sveže, seveda bomo jih najhitreje lepo pravili oziroma je tudi vedno iz sveži gob jed tudi nekoliko okusnejša. Drugače pa, ktere imamo spravljene, bodi si res, da smo jih zblanširali, da smo jih spravili v zamrzovalnik ali pa so posušene. Tako da vsaki obliki bo prav prišla gobica.
Kako potem vse skupaj sestavimo?
Ja, ješpren je mogoče, da se pravočasno malo namoči, opere najprej, namoči, da se namaka, če eno uro je boljši kakor nič. Če se pa zdaj spomnimo, da bomo to juho jutri delali, da se lahko zvečer ga namočimo, je potem neprimerno hitreje kuhan. Sicer pa lahko mi mirno odmerimo danes ričet, ga operemo, s toplo vodo že zalijemo, pristavimo in ko pride do vrenja, zavre 2-3 minute, takrat ga odsedim. Zato da prvo vodo zavržem, zalijem za svežo oziroma zalijem potem, če je kaj juhe, ostalo pa z vročo vodo. Vedno je boljše, če bo čim bolj vroča tekočina, s katero zalivamo in že pridam potem narezan korenček zraven ali ga naribamo na strgalnik. To je pa stvar gospodinje, ko ve, na kakšen način je lepša oziroma okusnejša juha tudi za ostale člane. Lahko na kocke, lahko na strgalnik drobno ali pa grobo nariban. Potem začimbe dodam lahko že v juho zdaj, malo timijena, vsekakor solit, malo lovorja, lahko tudi en česen že, zdaj se sekljamo noter. No, gobe pa, medtem ko jutale ričet kuha, očistim gobe, če so sveže ali pa že so iz skrinje dane, da se odtalijo, jih pa potem dam na prepraženo čebulo. Tako, bolj drobno narezane, da ne rečem ravno preveč se sekljane, ni nujno, ker takole ričet je kot eno drobno zrnje potem, sicer se nakuha, da je temu primerno tudi narezana goba. Ali pa, če nimamo nobenih jurčkov in tega, radi pa bi naredili temu podobno juho s takim vsaj nekoliko gobovim priukusom, pa lahko vzamemo tudi šampinjone iz konzerve, iz slanice ali pa imamo pravzaprav šampinjone vložene. Je mehno manj okusno pogoba, seveda se to je razumljivo. No in za tele gobe damo mi na prepraženo čebulo, da jih dobro prepražimo. Potem začinim spet še z enim česnom, rahlo posolim, pridam tudi petršilja in jaz prilijem kar za zemalko dve te ješprenje juhe že sem, da to skupno prevre in to zlijem. Ne zdaj samo čisto prepraženo čebulo, stresem in pol tista zaplava mi nekje. Tako da je čisto drugačna juha takoj na začetku, no in potem naj skupaj zdaj prevre, se poskusi, kakšnega okusa je, kaj ji manjka. Dodamo še, kar je potrebno, tudi na primer je prva stvar, da je premalo slano mogoče. Zdaj timijan, če nismo dodali ga, zdaj mehno zdrobimo, stremo suhega, če imamo pa na vrtu mogoče, pa na mehno svežo vejico je pa še boljše. No in tako bo ta ječmenčkova juha, srednje gosta, malo redkejša, to je pa okus, stvar družine, kakšno gostoto juhe moramo pripraviti. Jo še mogoče malo treba zaliti ali pa prilijemo malo krompirjeve vode, ko bomo še potem krompir pripravljali, računamo na to lahko, tako da imamo zdaj kar nekje gostejši ričet lahko in potem razrečim ali dopolnim, povečam količino juhe, kot jo rabimo, tako da se to tudi pozna, če je krompirjevka prilita, kakor če mi prilijemo zdaj malo še čiste vode. No, tako pride lahko res en okusen ričet, zlasti, kjer so spremljivi oziroma veseli tudi takih juh z žitaricami ali pa z okusom dodanim gob, da ne samo z prekajeno mesnino ali pa samo zelenjavni ričet.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No, seveda tudi meso bo prišlo na vrsto v današnji oddaji, v današnjem kosilu, že kar zdajle za glavno jed ga bova pripravila. Kaj sva izbrala oziroma kakšne vrste meso naj pripravimo?
Bržole, to bi bile pod drugim imenom, ker kose poimenujemo zelo si različno, ista imena, pa mogoče ne vemo, za kakšen kos, kateri kos gre to. To je govedina od kareja in to vrhni del hrbta se tudi lahko imenuje. Za plečje, od plečeta, od tega začetka se začenja tale del kareja. Tudi kare je kratko rečeno, mogoče bolj pogosto ime. Pač bržola je vrhni del kareja, proti sredini in proti repu recimo je pa že tisti tudi mehno tanjši kos prav te zarebrnice. Pol so pa že zarebrnice čiste naprej. To je mehna opredelitev samo, da se ve. Mogoče malo bolj tisti delček za bržole tudi še marmoriran, dočim prav čisti, čista zarebrnica oziroma kare nazaj, drugi del je pa že tak čisto krhko meso, ki se samo ki ga odluščimo od hrbtenice. Ja. Zdaj rabimo v porcijah meso, recimo kakor zrezke. To je kratko rečeno 6 zrezkov, ki jih ločimo lahko od kosti ali pa pustimo zraven odrezano oziroma nekje z ene strani odžagano hrbtišče. To, če kupujemo, nam to v mesariji lahko lepo pripravijo. Tako da mi za teh 6 zrezkov zdaj rabimo za čimbo sol poper, kot mešanico si pripravimo, tisto malenko za skupaj. Potem majhno olja, maščobe, na katerem bomo upekli tile zrezke, ene 3 rezine slanine, to je prekajena ali pa hamburška kupljena slanina, malo čebule, drobno čebulco, tudi malo moke in nazadnje, da nekje pripravimo omako iz tega mesnega soka, bi pa vzeli tudi kakšno žlico, 1-2 žlici kisle smetane, pridamo za en ščepec moke tukaj oziroma te pol žličke, če želimo mehno gostejšo omako, če ne samo za nože v vrh komaj. In še mehno dolijemo, če imamo krompirjeve vode, dolijem ali pa z vodo ali pa z sokom mesnim, če ga je že kar dovolj, da smo bili skrbni, nikakor se nam ni pokuhal ob zrezkih, ko se mehčajo, ker kako dolgo bomo jih mehčali, da bo meso mehko, je pa odvisno od starosti mesa zdaj. Ne? Mlajša, starejša govedina, tako se bo čas tudi podaljšal. In zato omako naredimo že, ko je meso mehko. Ne prej, ker ne bo smela smetana v omaki vret. Zdaj bržole, tele zrezke, zelo nežno potolčemo. Če kupimo že narezane, jih samo rahlo z lesenim tolkačem, z ročajem noža, majhno potolčem in sol pa poper skupaj pomešam v majhni skodelici na krožničko in s tem posolim, začinim zrezke, enega na drugega polagam in eno stran posolim, vmes dam kapljico 2 samo olja, da jih mehno pomažem, tako da med tem, ko se zdaj razsoljuje, ne odceja mesni sok. Mislim, olje preprečuje, zapre tele reže, da je nekje meso ostane okusnejše. Manj soka zgubimo, okusnejše meso nam bo prišlo potem v izdelku. No in zdaj je to pripravljeno, med tem pa zdaj pogrejemo olje, zrezke opečemo, zdaj lahko bi jih na eni strani pomokali, ampak tisto se rado potem kar žge, zlasti, če imamo več zrezkov za opečiti. Jaz jih kar brez pomokanja opečem z obeh strani, se pravi odlagam, vložim druge, tako da se vse opeče. Potem pa se sekljam kar nadrobno malo slanine, lahko je 1 rezina, lahko so 3, lahko jih je še več mogoče, in dam na tole ostanek maščobe po pečenju. Že tudi med pekov sekljam čebulo, tudi nadrobno, da bo to v omaki čim drobneje. No in ta čebula z slanino se zdaj dobro prepraži. In ko je prepraženo, takoj prilijem za pol zajemalke, majhno zajemalkico vode, v primeru, da se kuha juha, bi juho prilila. No in to zdaj začne vret in vložim meso. Tako da se v tej dobri omaki z mesnim sokom zdaj združenim bo meso mehčalo lepo pokrito. Vmes večkrat pogledamo, prilijemo ob strani, ne po mesu prilivati. potresem za ročaj ponve ali kozice, če je tako le, ker obračali, mešali, tega ne bomo in se ne da, tako da se ne bi slučajno le kakšen prijel in se naj mehčajo, dokler niso mehki.
Ne boš odvisno, kako debeli so, ne?
Ja, tudi debeli, pa koliko je meso staro, na primer, ne, se vidi malo po barvi. Če kupujemo, če imamo pa domačo zalogo, se pravi doma pripravljeno, čeprav iz skrinje vzeto, pa računamo že na tisti določen čas. No in zdaj, ko je meso mehko, nekje pripravim majhno tega smetanovega podmeta, žlico smetane, prilijem malo vode ali pa dam žlico pa pol smetane ali pa žlico jogurta, pa samo pol žlice smetane, vse to se da korigirati. Razmešam, razrečim toliko, da lahko pridam zdaj mehno moke. Moke pa se pravim, dam zelo nežno, tako da bo samo rahlo vezana omaka in ko je to brez grudice, da je moka lepo razmešana, čista tekočina, jo lepo ob strane ali pa en zrezek dvignem, premaknem, da napravim majhno večji prostor za kuho tega podmeta. No in potem majhno prelijem to omako, da se porazdeli med zrezki, da 2-3 minute prevre, izključim ploščo in tako lahko počaka pripravljena jed do serviranja.
Poslušate Radio Ognjišče.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Omenili ste že v današnji oddaji, da bomo recimo kijuhi lahko prilili krompirjevo vodo, torej najbrž naj jo zdaj čaka za prilogo še kaj krompirja?
Ja, krompir se vsekakor poda, pravzaprav vsak dan, ampak zdaj je mehno v sestavljeni obliki, tak da ne bi bil navadni pire, čeprav bomo krompir pripravili kot za pire. Ja, recimo zdaj za 80 dekagramov krompirja, ki ga bomo olupili, rabimo potem sol, da solimo, zalijemo, da se bo to skuhalo, potem pa da ga zabelimo z eno žlico 2 olja in pridamo 1-2 jajčki lahko v ta pire krompir, potem ko se bo delo. To so sestavine samo za začetek te zloženke. Z katero zelenjavo bi pa to dopolnili, sestavili jed, je pa odvisno od sezone, od zelenjave, ki jo imamo na razpolago. Zdaj v enem primeru ali pa v tem zimskem času oziroma pozno jesenskem že je korenček mogoče na razpolago, je malo brstičnega ohruta lahko ali pa 2 lista vzamemo zelja pa ga zraven narežemo, da zdušimo zelenjavo, 1, 2 vrsti, 3 vrste ali pa samo 1 zelenjavo. Recimo drugič bo enkrat korenček pa malo graha. Lahko je kaj tudi brokoli recimo, si bomo cvetačo vzeli. Zdaj, gotove stvari, jedi, živila, kot so cvetača, bomo raj skuhali, korenček, brstični pa to pa zdušimo, tako da v mali količini vode pokrito mehčamo, začinimo od soli, kaj še kateri zelenjavi bi se nam podalo. Vsekakor majhno peteršilje lahko potresemo, še zraven, tako da si ga pripravimo. Kakšen košček masla bo tudi zavzet, to še pa na zaključku sestavljene jedi, predno bomo dali v pečico.
Ampak recimo, kakšen ne bo delež? Rekli ste 80 dekagramov krompirja, koliko recimo ne bo zelenjave? Ali je tu spet povsem prepuščeno nam oziroma tistim, ki bodo to jedli, vemo, ali imajo radi več ali manj zelenjave?
To je čisto od okusa družine, so zelo za zelenjavo, jo lahko več damo, lahko zmanjšamo količino krompirja, to, da je samo spodaj zgore v plasti, je bogato zelenjave, ali pa bomo jo komaj malo dali, ali pa celo naredimo okareno zajetno skledo, narastkovo skledo ali pekač tega, da damo vmes spet majhno krompirja, pa še enkrat zelenjave, da bo res bogato zelenjavo. Zdaj, če 80 dekagramov krompirja, s tem krompir je težak tudi, potem pa je lahko vsaj enih 30 dekagramov zelenjave. Takole, ena slaba polovica, ne, več kot pač tretjina. Zdaj, če sta 2 korenčka, lahko je tudi za eno, kaj bi rekla, en krožnček primeren brstičnega ohrota, takole, nadrobno, ali pa pol glavice ohrota, ker to se zelo zmanjša tudi potem, ko se skuha, ko se zmehča. Lahko tudi še kakšno papriko zdaj zdušimo najprej na mehnem olju, potem pa ostalo zelenjavo predamo. Lahko je še en paradižnik, dva, ki še rumenita, ki nam sta ostala pri pospravljanju. Tako da se lahko obogati zelenjava, se pravi, zaradi okusa, kaj se smemo zraven dati, so 3-4 vrste ali pa imamo komaj eno.
Spravi, medtem, ko se nam bo krompir, ki smo ga olupili, skuhal, bomo pa tole lahko popražili.
Ja, krompir pristavimo, prerežemo enkrat, dvakrat, samo ne preveč in bo začel kuhati, se pravi, zelenjavo pa tudi očistimo, narežemo na listke, korenček naprimer, brstični ohrot v polovičke zrežemo, ali pa je glavica ohrota, bomo ga tudi samo takole po, kako bi rekla, razpolovili zdaj polovico samo in kot na ene široke rezance razrezali in damo malo količino vrele vode, da se bolj skuha. Pa potem pridamo že komaj kuhanega na dušen korenček, da je potem skupaj to pripravljeno tja. Potem pa lahko tole začinimo, če druga ne, mogoče z žlico parmezana potresemo ali z malo peteršilja, zdaj, kaj komu bolj odgovarja, da je primerno slano, pa bo že okusno. Ker krompir bo tudi dober, okusen in še povrhu bo maslo prišlo. No, takole zdaj krompir je kuhan, zelenjava bo tudi pripravljena, dušena ali je samo odkuhana ali bo še mehno brokolija zraven, če imamo samo korenček naprimer. Tudi zaradi barve bo še toliko boljša jed, ker bo nekje kar za pogledat, kaj pa se zdaj tu vse skriva še pod to streho. No in zdaj krompir odlijem v skledo, stlačim, zabelim z oljem. Krompir kar mehek, postane tak sočnejši izraz daje, bi rekla, potem zadiši lepo in že vmešam prvo jajce, pa še eno jajce, tako da je to mehno krepkejše, ne moramo mi to z mlekom razrečiti in napraviti en taki mokr pire krompir. In ta krompir dam v namazano jena posodo, na rastkovo skledo glineno recimo ali pa preprost pekač. Zdaj, pekač, jaz se z drobnimi drobtinami skozi sito majhno potresem in dam eno tenko plast krompirja, potem pa zelenjavo pogrnem ali pa dam pol krompirja, zelenjave, porazdelim, popravim sem in tja. No, dam eno žlico sira mogoče gor potresem, kar je zelo dobro, bo dalo dober okus. Potem pa spet nanesem kar po žlicah pire krompir, ne zdaj za na en kup postrgati krompir iz lonca, ker je pripravljen, potem pa to ravnamo in porivamo sem in tja, kar po celi površini nanesemo, da potem samo pogladimo žlico, poravnamo, majhno nazobčamo z žlico, z vilico mogoče, majhno to kot ena dekoracija in potem še dam gor ali kar potresemo sir, da bo bolj zaromenelo, da bojo vršički rumenkasti ali pa mehno masla, kosmiče masla rečem, na strgam, na, takole z nožkom nastrgam od hladnega masla, margarine recimo in to postavimo v pečico. Pa da zarumeni, se zapeče, da se jajca prepečejo, se pravi, bo tole in da dobi eno rahlo skorico površina. Če damo sir, je to sploh lažje, kakor pa če nič ne damo na pire krompir, ker zlepa barve ne dobi. Nimamo sira mogoče, pa lahko pokapljamo žlico kisle smetane. In ta bo tudi prej barvo začela dobivati in bo tako ena lepa, lična jed za na mizo postaviti.
Za nekaj minut pravzaprav, ne? Ne prav dolgo.
No, 10-15 minut bo treba, da v tem času zarumeni, se pravi, da se sploh nazaj pregreje, če je to mehno moralo počakati, da se tudi pečica pogreje, ali pa damo v peč, da bo ravno prav za obrok to pečeno, da je res sveža jed postavljena na mizo, če je tisti dan res možnost ali pa ko bo, da se zbrane, da je večina jih doma, da se lahko skupaj obeduje.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, in še ena stvar, ki svojo sestro Nikolino že napovedala na samem začetku, to bo sicer beljakov kolač, torej, če imate kaj beljakov na zalogo, bo ta jed zelo prav prišla. Koliko pa jih recimo za tole našo sladico zdaj le danes potrebujeva?
Zdaj je, lahko je tudi mirno jogurt v lonček. To je ena mera, ker je recept, ki se ga lahko samo zapomnijo, sploh ni treba ničesar pisati. Ker koliko je beljakov v posodici, v lončku, ali je to jogurtu, ali je navadni lonček, kjer smo jih spravili ali želimo odmeriti, da vsaj vidimo, koliko je, toliko pride sladkorja, katerega seveda lahko damo kar eno žlico manj potem in pod ista količina beljakov je potem tudi ista količina moke. To so te tri sestavine, ki so tako neobhodne za to sladico. Vse, kar še dodamo, je za obogatitev. Potem pa pride še samo, kaj lahko damo vanilji sladkor, pecilni prašek v moko. Zdaj, limonina lupina je tudi za dober sokus pri sladicah vedno. In pa orehi, malo suhih sliv narezani zraven in suhe marelice. Kar imamo tega, lahko samo malo orehov, pa bo sladica kljub temu dobra. Če pa 2-3 suhe slive lepo izkoščičimo ali pa imamo izkoščičene, narežemo na drobne kocke, pa še 2-3 marelice recimo in bo sladica ne samo dobra, tudi lepa že, ko bojo rezine narezane na mizi, ko se vidijo tiste drobne kocke izstopajo iz te podlage biskvita, bi rekla, ampak to je biskvit brez rumenjakov, da je belo ozadje. In so tako temne, rumene, pa še od oreha, tako je rjavkaste, kockice, kakor je bilo narezano, vstavljeno. Tu je tale sledica, zdaj kako jo naredimo. Preprosto kot delamo tale biskvit z jajci sicer. Zdaj, beljake, če imamo v hladilniku samo, jih je dobro dati vsaj eno uro prej ven iz hladilnika, da se majhno ogrejajo, bi rekla, oziroma dobijo kuhinsko temperaturo, da niso tako ledeni. Hitreje se bo sneg naredil in je ga tudi majhno po količini kar več se ga dobi, oziroma je tudi to opaziti. Da je trd sneg, zamik samo sladkor, ki ga seveda dobro je, da prej to odmerimo, kot sem rekla, vse, da vemo po tisti posodi, tega je toliko, ker v moko, ki jo stresem v eno majhno večjo skodelo s skledico, pridam pecilni prašek, limono naribam, to pomešam najprej, da se pecilni rez porazdeli med moko in zraven takoj narežem, sesekljam orehe, zdaj, če ni nobenega celega, pa zmleti so, bomo pa dali žlico dve zmletih, a ne? Ampak je lepše, če so narezani. Marelico narežem, pa če še sta dve slive ali pa tri, tudi tiste na kocke in te kocke sproti v moko dajem, da se med seboj to ne lepi, ker je to lepljivo od sladkobe, da jih sproti porazdeljujem po moki in je tako potem enotna sladica oziroma lepo porazdeljena, če ne na enih mestih bo vse nekaj črnega, tam bojo marelce se skup držale od smok, no orehi se bojo pa že majhno porazdelili. No to je praktično, da je to narejeno, pol je že pol sladice narejene. In zdaj pa sneg naredim trd, sladkor umiksam, to je spet pol minute in imam pripravljeno moko, da samo zamešamo tole not. Tako, potem je res 1, 2, 3 narejeno, če je pripravljeno. Zdaj, en taki manjši, srednje velik šarklo model, rebras ali pa gladek ali pa ravni škatlas ali pa srnin hrbet je tudi dober. Dobro namažem z maščobo, z maslom, pomokam, lepo otresem in potem nanesem tole beljakovo testo zdaj po posodi in te ga testa je v posodi lahko več kakor navadnega biskvita jajčnega, ker to ne naraste toliko kakor biskvit jajčni, ker ni rumenjakov. Tako da dobre 3/4 posode dam, če gre, ali pa če bi pa bila čisto polna, pa rajši pripravimo si dve. Ne? No in to dam potem v 190 stopinj vročo pečico, če je v okroglem šarklovem modelu, pečem tudi tam 15 do 20 minut. Vse se koj čuti, je pečeno, barvo dobi tako, nežno, krem barvo dobi. Ne more, ne vem kako, zapeč se, kakor biskvit, da bi postalo temno rjavo, ampak čisto tako, krem, svetlo rjave barve. In vzemem iz pečice ali pa prebodemo tudi lahko z zobotrebcem, z iglo recimo. odstopi tudi od modela, že to je znak. Je pa dobro, da se res prepeče, da ni malo premalo, ker potem je to nekje vlažno in ko režemo, se nam kar rahlo rezilo prijemlje ob sladici.
Pravi, pri koliko stopinjah, koliko časa?
190 stopinj. Tako da se vidi, ta čas je pa 15 do 20 minut. Če je pa podolgovat model, naprimer, ali pa recimo je kakšna gospodinja, ki je ob opremljanju kuhinje še, nimam nobenega modela, ima pa en tak navadni, malo višji pekač, bo pa dala kot eno ploščo, da se zapeče. Je prav tako je, naprimer, na sladica za narezati kot eni pramenčki, kot ene dolge politanke, naprimer, je isto dobra in tista se bo pa pekla sigurno dobrih 5 minut manj, 12-15 minut največ in tam je še hitrej videti in tudi ni bojazni, da bi se ne prepeklo. Sej, se to je 15-20 minut je res, če je resen taki višji šarkljo model, pa potem pečeno postavim z pečice in kar tekom 5 minut že obrnem na krožnik, na en pladen desko in tako odstranim model, da ne postane mokra skorja te sladice na dnu pekača, na dnu modela. No in se mehno ohladi in ga lahko ponudimo, narežemo ali ga spravimo, zavijemo v alufolijo in imamo kdaj za kakšno nedeljsko praznovanje, kjer je še kaj bogatejšega, pa je kakšen bolj dietni, da ne smete ali one maščobe, pa ne rumenjako in pride taka sladica zelo prav. Je pa možno jo ohlajeno zavit, dobro zavit, pa dati v skrinjo in jo imamo vsak čas tako zavzet, ker se zelo dobro obnese tudi potem iz skrinje, ni čutiti, da ne bi bila danes včeraj pečena.
Spet je bilo precej zanimivega v današnji oddaji. Spoštovane poslušalke in poslušalci, upam, da je vam tako dobro šlo pri kuhi, kot nama tukaj le sestro Nikolino pred mikrofonom. In če je tako, potem povabljeni znova danes teden v našo družbo. Vam, sestra Nikolina, hvala lepa za danes in seveda se priporočamo za prihodnji teden.
Dobro, pa se spet slišimo čez teden dni, do takrat pa nasvidenja.
Nasvidenje in lep pozdrav in vse dobro vam želim tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Obiščite našo spletno stran radio.ognisce.si. Tam so objavljeni vsi recepti iz današnje in preteklih oddaj. Prisluhnite nam znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj. Radio Ognisce.